Ngiyakubingelela umlalelo othandekayo ngegama elinamandla lenkosi yethu Jesu Kristu okubingelelayo umfundisi uTH Ncube. Kwaze kwayintokozo enkulu nanamhlanje kuba sizoba kanye nawe umlaleli lapho sizothola khona izwi lenkosi eTestamenteni elidala incwadi yabahluleli uchapter 6 sifunde uverse 12 kuya kuverse 14. Singakalifundi izwi likaNkulunkulu ngicela ukuthandaza. Unkulunkulu oyingcwele siyabonga isikhathi sakho. Siyabonga nangumlaleli selalele izwi babe livele emlonyeni wakho. Unkulunkulu oyingcwele busisa izwi lakho. Unkulunkulu onamandla ngoba izwi lakho liyadala okungekho kube khona. Unkulunkulu oyingcwele busisa nomlaleli esabeka indlebe elalele ngendlebe nangenhliziyo. Unkulunkulu oyingcwele mbusise ngegama elinamandla lenkosi uJesu Kristu. Amen. Ngiyathokoza ke emlaleli ukuthi namhlanje uNkulunkulu sihlelele ngalendlela kunomyalezo uNkulunkulu asihlelele wona ukuba uthole namhlanje ezwini likaNkulunkulu. Ufuna ukukhuluma ke la ngeqhawe phecelezi hero, umuntu oyiqhawe. Ufuna ukukhuluma ngomuntu omusha onqobayo. Asifundeni ke ezwini likaNkulunkulu lapha kubahlulela chapter 6 uverse 12 kuya ku 14 kufundeka kanje. Indaba kaGideon, siyayazi uGideon ukuthi wayengomunye wesizwe sikaNkulunkulu esizweni sikaNkulunkulu esewumuntu omusha. Siyeza ukuthi isizwe sikaNkulunkulu sahlaselwa amaMidiyane ngesikhathi sikaGideon. uGideon ewumuntu omusha wayicashile ngokwesaba impi eyayiza izobahlasela. Kodwa masifunda la ezulwini likaNkulunkulu simuzwa uNkulunkulu uGideon embiza ngeqhawe. Ingakho umlaleli ngithe isihloko engilisale indaba sithi umuntu omusha onqobayo. Masifunda ke uverse 12 kuya kuverse 14 kufundeka kanje ezwini likaNkulunkulu. Siyoqhubeka uyifunde kodwa ngizothatha nje uverse 12 okwamanje. Lithi ke izwi kaNkulunkulu ingelosi kaJehova yabonakala kuye, khulunywa la ngoGideon, yathi kuye uJehova unawe qhawe elinamandla. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi waqhamuka noma uNkulunkulu wavela wakhuluma ngesikhathi sinzima isizwe sikaNkulunkulu sihlaselwa amaMidiyane. Manje uNkulunkulu uthola umuntu omusha noma ukhuluma kumuntu omusha ogama lakhe linguGideon uthi wena Gideon okuqala nje uNkulunkulu unawe ngoba khona izinto ezenzakalayo uma umuntu enoNkulunkulu, uNkulunkulu engakuye, ebezingeke zenzeke uma umuntu beyedwa noma ezilwela ngawakhe amandla. Kodwa uNkulunkulu qinisekisa la kuGideon ukuthi uthi ke uNkulunkulu noma uJehova unawe, abese ke emnikeza isicoco sokunqoba engakanqobi engakayilwa nempi. Uthi uNkulunkulu wena qhawe elinamandla. Ngiyabheka ukuthi kulezi insuku sibona abantu abasha babhekene nezimo eziningi ezinqoba impilo yabo, ezilimaza impilo yomuntu omusha. Yingakho le ndaba nginikeza isihloko esithi umuntu omusha onqobayo, ngoba siyambona omubi uSathane elimaza impilo zabantu abasha. Sibona noma uma sizwa ama statistics athi abantu abasha abaningi eSouth Africa bakhulelwa bengama teenagers, bakhulelwa ebusheni babo. Uyabona ukuthi nasi siqhwaga esilimaza ikusasa lomuntu omusha, teenage pregnancies. Kulimala ukufunda, kulimala ikusasa lomuntu omusha, agcine eyinto ephelela ezeni, ugcine kungasekho ukuphumelela empilweni yomuntu omusha. Isiqhwaga lesi masibheka futhi okunye ukulwa nabantu abasha kulezi khathi esiphila kuzona, ama drugs, umbulalazwe, umashaya bhuqe. Intsha yethu ilinyazwa noma inqotshwe yilesi siqhwaga esingama drugs, kuhambisana nophuzo olinamandla. Ubona kulezi insuku intsha igijimela eyindaweni lakudayisa khona uphuzo olinamandla ngobuningi babo. Engathi manje uphuzo seluyifashion sekuyinto esikhathi ukuthi ongaphuza utshwala engathi usele eyintweni engathi akakazi lutho isiqhwaga lesi uphuzo olunamandla isiqhwaga lesi esizidakamiswa ngoba kugcina impilo yomuntu omusha inqotshiwe igcina inqotshiwe ilezi zinto igcina impilo yakhe iphelela ezeni kodwa uNkulunkulu ngiyamthanda ngoba akabuki njengokubuka kwabantu na njengamehlo abantu uNkulunkulu akaliphonsile ithawula ngomuntu omusha uma sizwa la ekhuluma kuGideoni uGideoni ukuthi uzonqoba ngaye uGideoni uzomupha amandla okunqoba wena umuntu omusha mhlambe ngikhuluma nje kulomsakazo omunye asebenqotshiwe uphuzo olunamandla nidakamizwa nokukhulelwa thola umntwana ngaphambi kwesikhathi usafunda kulimale ngisho imfundo phazamseke ikusasa lakho kodwa ngizothi kuwe uNkulunkulu uthi kuwe singavuka uyithintitha ungavuka uphinde ube yiqhawe leli uNkulunkulu ayekubone ukuthi uyilo lempizo inqongotshwe ugcine sekuxoxwa kuthiwa wake waba seyidakamizweni wake waba sophuzweni kodwa uNkulunkulu wakubuka njengeqhawe wathi uma uphenduka uzinikela kuNkulunkulu sanqotshwa isitha elinye iqhawe engilibonayo noma esifunda ngalo eBhayibhelini engilikhumbulayo ngikhumbula futhi uDavide uDavide wayeyumuntu omusha kwathi isizwe sikaNkulunkulu sibhekene namaFilisti silwa noma sihlaselwa isizwe samaFilisti kwakukhona uGoliyathi owaye ngasesizweni samaFilisti okwakuyisiqhwaga esikhulu esaziwayo esikade sasilwa izimpi sinqoba kodwa uDavide ewumuntu omusha wafika kuleso sigameko noma kuleyompi wafika wathi yena mina ngiza kuwe ngegama likaJehova uDavide wazibona esinqoba isiqhwaga engakalwi naso wabona ukuthi ngizonqoba la ngoba khona uNkulunkulu engizonqoba ngaye uNkulunkulu ngakimi ukuba ngisinqobe lesisiqhwaga esiuGoliyathi sasidelela sisho konke sikuthandayo sikhuluma zonke izinto negama likaJehova noNkulunkulu kaIsrayeli simdelela kanti uNkulunkulu uzovusa umuntu omusha ukuthi anqobe lesisiqhwaga uDavide wasinqoba isiqhwaga uGoliyathi yanqoba impi kanjalo yanqoba impi kaNkulunkulu ngomuntu omusha bengingathi mina kulesi sikhathi esiphila kusona ake kuvuka abantu abasha abazothi sikhathele ukuthi singabantu abasha sigqilazwa ngama drugs sigqilazwa uphuzo olunamandla ake silwe nalento eyisiqhwaga esilimazayo thina singabantu abasha ecekele impilo zethu phansi nekusasa lethu singabantu abasha ake silwe nayo ake sisukume uNkulunkulu simethembe ukuthi uNkulunkulu masizinikela kuye izonqotshwa lempi sizophuma kuma drugs sizophuma ophuzweni kuzoma ukukhulelwa kwabantu abasha bese bancane neminyaka kuze kushiwe iminyaka ephansi impela ubone ukuthi nasi siqhwaga silimaza impilo zabantu abasha silimaza ikusasa labantu abasha isihloko sanamhlanje sithi umuntu omusha onqobayo umuntu omusha ake uzibone njengeqhawe ukuthi kuzoqala ngami noma ngifisa ukuqale ngami kubonakala ukuthi umuntu omusha uyanqoba yebo umuntu uyaheheka ahekele ezintweni ezizolimaza impilo yakhe kodwa ake ushaye ngonyawo phansi ukuthi ngeke mina ngingene kuma drugs ngeke ngithathe uphuzo olinamandla angizokhulelwa futhi ngise umuntu omusha sukuma umuntu omusha ngoba uNkulunkulu ukubona njengeqhawe uNkulunkulu wasebenzisa futhi yena uGideon eseshilo ukuthi uliqhawe uNkulunkulu nawe uGideon wadlule kuzibukeni ukuthi hayi ngumuntu omusha futhi angikaze ngizilwe izimpi anginayi experience yalento kodwa wathatha ithemba lakhe libeka kuNkulunkulu lapho ethi uNkulunkulu unawe qhawe elinamandla embiza ngeqhawe endaweni yangakini umuntu omusha ake uvele ukuthi kukhona ukunqoba komuntu omusha nakulezi athi siphila kuzona kuzo zonke lezi zinto ezilimaza impilo zabantu abasha. Uma ngihlabela phambili kusakhuluma ngalesi sihloko esithi umuntu omusha onqobayo. Ubuka ke ukuthi umuntu omusha mhlawumbe okuyisicupho noma uSathane amcupha ngakho kusukela la ekuthenini umuntu omusha uyayithanda intokozo. Umbuzo ukuthi uzithokozisa ngani? Uzithokozisa kanjani? Futhi uzithokozisa ngani? Ngoba abantu abasha benza zonke lezi zinto nje abazenzayo baze bangene kuko konke lokho abazithola sebebishe kukho ukufuna intokozo, ufuna ukuyijabulisa. Uthi hayi siyajabulisa. Siya socialize. Uyabona nomunye azabuke ngathi hayi sengisele mina ngingakangeni. Uyadela wena osulapho. Kanti umgodi lo wakwalasha ongene khona kunzima ukuphuma ngaphandle kokuba asizwe uNkulunkulu ukuthi aphume kulomgodi wakwalasha. Ukuthanda intokozo, uthanda izinto lapha nalapha angabi naku ukuyithiba umuntu omusha. Ngizothi la sifanele sibheke ukuthi ukuthokoza kwakho kunjani, okuhle noma okulimaza ikusasa lakho njengomuntu omusha. Na ake sifunde amahubo 37 uverse 4 lapho kufundeka khona kanje. Nansi intokozo efuna uNkulunkulu, lethi ke izwi kaNkulunkulu kuwe umuntu omusha, zithokozise ngoJehova, yikhona eza kukunika okufiswa inhliziyo yakho, imfundo, impumelelo, umshado, amaphupho amahle afezekayo. Afezeka ngoba umuntu omusha ezithokozisa ngoJehova, impilo yakhe eyinikele kuNkulunkulu, wamukela uJesu Kristu. UJesu Kristu amgcinele ubusha bakhe, amgcinele isikhathi sakhe sobusha silondolozeke, sivikeleke ekunqotshweni yilezi zinto ezinqoba abantu abasha. Zithokozise ngoJehova. Kuyenzeka-ke isikhathi esiningi thola ukuthi uma umuntu omusha umukela ukukholwa, umukela inkosi uJesu Kristu, usuyinqobile lezi zinto noma ungabalelwa kulezi zinto ezinqoba abantu abasha, uthatheka njengomuntu ongahlakaniphile engathi wena kucisha amalambo kuwe ngoba ukho kulezi zinto. Kanti wena impela lakukhanya khona kakhulu ngoba ikusasa lakho lizoba ikusasa eliqhakazile nelinempumelelo. Lezi zinto eziphonsa abantu emgodini wakwalasha, usinde wena ngoba uthatha impilo yakho wayinikela kuNkulunkulu, wamukela uJesu Kristu ukuthi abe yinkosi nomsindisi wempilo yakho. Ngaleyo ndlela wavikeleka, walondeka, uNkulunkulu waba nawe. Ikusasa lakho libonakale liphumelela, ikusasa lakho libonakale liqhakazile ngoba uzithokozisa ngoJehova. Abanye ke abantu abasha ubezobethi hayi engathi kuyabhora ukukholwa. Cha ntomusha, ila kukhona ukuthokoza kwangempela kweqiniso, ila kukhona ikusasa eliqhakazile uma umntwana kaNkulunkulu. Ngiyakhumbula nje ngimukela uJesu Kristu emuva le ngo-1986 ngisindiswa. Ngibuka ukuthi ngaleso sikhathi ngezwa abanye ubaba bendawo yangakithi emakhaya, ngoba ngakhulela emakhaya, bathi awumfana kancube kodwa usuke wayibona izinto zomhlaba, usuke wayithokozela nje izinto zomhlaba, umukela ukholwa usemncane, usewumuntu omusha. Bengazi ukuthi ilapho sengithola okuyikona kona, ilapho sengifike kokugcina ozolondoloza impilo yami, ozongivikela ezintweni ezilimaza impilo yomuntu omusha, uJesu kuphela, akukho okunye. Umlaleli, angifuni ukuloko engishona ngapha nangapha ngikukhombisa lena nalena la ungeke usizakale khona. UJesu uyalondolozana, uyayilondoloza impilo yomuntu omusha, uyayigcina impilo yomuntu omusha, avikeleke, aphephe kulezi zinto ezinqoba abantu abasha esengiyibalile nesesikhulume ngazo ukuthi kuyalimala. Sibona engathi kuza njengomfulu ungenisa, uza neingodo, uza nazo zonke izinto ngoba umfulu uma ungenisa kuningi okumukayo kuningi okulemalayo sibona ke ukuthi impilo zabantu abasha ziyalimala kodwa uNkulunkulu umbona umuntu omusha uma engaphendukela kuye njengonqobayo nozonqoba uma ese ngakuNkulunkulu esenikele impilo yakhe kuNkulunkulu ingakho uNkulunkulu uqale wathi lapha kuGideon uma embingelela wathi uNkulunkulu unawe uJehova unawe wena qhawe elinamandla okusho ukuthi ngenye indlela Gideon awedwa uNkulunkulu uzokuthwala la uNkulunkulu uzolwa ngawe uzokupha amandla okunqoba impobo ngekuyinqobe ngawa khamandla ngakho ke kubalulekile ukuthi ntomusha nikele impilo yakho kuJesu balekele inqabeni enguJesu kwaba sePhilippi 4 uverse 4 wakhona izwi likaNkulunkulu likhuluma ngentokozo enkosini lithi ke thokozani enkosini njalo ngiyaphinda ngithi thokozani ukhona ukuthokoza ekukholweni ensindisweni ekwamukeleni inkosi uJesu Kristu njengomsindisi wempilo yakho kukhona ukuthokoza futhi okuphelele futhi kweqiniso hayi lokhu ukuthokoza okuyi imitation noma okumfanekiso abantu abathokoza ngaleso sikhashana abantu abasha besadle izinto zabo kube ngathi khona ukuthokoza noma ngenxa yophuzo oludakisayo kube ngathi kuyajatshulwa kuyathokozwa ngakusasa kusase kuphelile konke lokho sekukhona nokuyisola ngezinto umuntu azenzile ekade ethi uyayithokozisa kuthi uyakhumbula ukuthi izolo wenzeni uyakhumbula ukuthi uwe ophihlize lokhu noma olimaze lokhu noma owenze lokhu umuntu kube ngathi usiyasukelwa kanti ube under influence kube phuzile konakala izinto akukho okulungayo zonakala izinto sezonakele ayisole kudlula insukwana futhi aqhubeka abuyele lapho phinde kwenzeke into efanayo ngoba umuntu omusha uyakudinga ukuthi akhululwe uma esekhululiwe inkosi uJesu Kristu abonakale engonqobayo abonakale senqoba kuthiwe njalo lo uke waba isidakwa uke waba isiqila sama drugs seyidakamizwa kodwa manje ungaphika mawubuka impilo yakhe manje ngoba uJesu Kristu uyakwazi ukumkhulula umuntu ebugqileni bonke agqilazeke ngabo empilweni obulimaza nekusasa lomuntu omusha ungakhohlwa umuntu omusha sihloko sale ndaba sanamhlanje sithi umuntu omusha onqobayo cela ukuthi uyibheke ekuNkulunkulu cela uNkulunkulu ukuthi angikwazi ukuyinqobela kodwa wena uNkulunkulu ungangipha amandla okunqoba nginqobe lempi ngwanqobe lamandla obumnyama nginqobe kulesi simo engikuso ngiyayithanda indodana yolahleko mangizwa indaba yayo kuthiwa isihambile ekhaya yachitha konke ngokonakala yagcina isisemzimeni isilusa ingulube cabanga ingulube zingcolile la kunuka khona la kunephunga elibi sihlala khona eduza kwakhona angazi noma wayisakwazi nokuthola amanzi okugeza ukuthi nje ahlanzeke abe umuntu omusha ohlanzekile ngoba wayesehleza endaweni engcolile eseyondla ingulube eqashelwe ukondla izingulube kodwa lithi zikaNkulunkulu kwasa kuyo engqondweni yathi ngizosuka la kule ndawo ngibuyele ekhaya ngibuyele kubaba izinto ziyonakala uma umuntu ehlukene noNkulunkulu umfanekiso nje lo engichaza ngawo ukuthi umuntu osuke ehlukene noNkulunkulu uyithola esesemzimeni kodwa ungasithatha isinqobo namhlanje enhlizweni yakho uthi angizophila la kuze kube phakade angizohlala kulempilo kuze kube phakade kufuna ukunikelela impilo yami kuJesu ozongikhulula nozongenza ukuba impilo yami inqobe phume kulolubishi uJesu kuphela ongakusiza mntomusha nikele impilo yakho kuye uzokukhulula ngicela ukuthandaza nawe baba onamandla uNkulunkulu oyingcwele siyalibonga izwi lakho uNkulunkulu ophezu konke nomyalezo wakho siza nanga umntomusha othi namhlanje ngisithathile isinqumo sokusuka kule ndawo ngisithathile isinqumo sokunikelela impilo yami kuJesu ukuba angikhulule angikhiphe kulolu bishi engkulo. Nkulunkulu ingcwele msize, baba umkhulule ngegama elinamandla lenkosi uJesu Kristu. Amen. Ekugcineni kwale nkonzo ngiyafisa ukuthi umuntu omusha ngikunikeze inombolo yami yocingo. Mhlawumbe kungenzeka udinga umkhuleko noma udinga ukwelulekwa. Ithi 0733 856754. Angiyiphinde futhi, ithi 0733 856754. Unkulunkulu akubusise. Amen.